žēlastība jums un miers no Dieva, mūsu Tēva un no Kunga Jēzus Kristus. Mēs varam klausīties šajā rītā lasījumu no Apustuļa Pētera pirmās vēstules, trešās nodaļas no 8. Līdz 15. Pantam. Bet beidzot, esiet visi vienprātīgi, līdzcietīgi, brālīgi, žēlsirdīgi, pazemīgi, neatmaksādami ļaunu ar ļaunu, nec zaimas ar zaimiem, turpretīm svētījiet, jo uz to jūs esat aicināti, lai jūs iemantotu svētību. Jo kas mīl dzīvību un grib redzēt labas dienas, tas, lai attur savu mēli no ļauna un savas lūpas, ka tās nerunā viltu. Lai viņš novēršas no ļauna un dara labu, lai viņš meklē mieru un dzenas pēc tā. Jo tā Kunga acis ir vērstas uz taisnajiem un viņa ausis atvērtas viņa lūkšanām, bet tā Kunga vaiks ir pret tiem, kas dara ļaunu. Un kas jums varēs ļaunu darīt, ja jūs no visas sirds dzīsieties pēc tā, kas labs? Bet ja arī jūs ciestu taisnības dēļ, svētīgi jūs esat, bet nebīstieties no viņiem, nedz iztrūkstieties. Bet turiet Kungu Kristu svētu savās sirdīs, būdami ar vien gatavi aizstāvēties savas cerības dēļ preti katru, kas no jums prasa atbildību. Āmen. Kungs, mēs lūdzam, lai tu svētīsi savu vārdu pie mums, ka mēs varam ne tikai to klausīties, bet varam to arī savā sirdī noglabāt, izprast, un Kungs māca mums to arī likt lietā un sekot tam. Āmen. Es gribētu šo rītu varbūt sākt ar tādu jautājumu. Par ko strīdas laulāti cilvēki? Mēs varētu teikt labāk, par ko strīdas jaunlaulāti cilvēki? Pirmajā nedēļā varbūt ne par ko, bet pēc tam viņi noteikti strīdas par sīkumiem. Ne jau par lielām lietām, bet par sīkumiem. Sīkumi var sabojāt dienu, mēs to zinām. Mazas, niecīgas lietas var sabojāt mums visu dienu. Un mazas, niecīgas lietas var sabojāt arī ļoti daudz, ko mēs varētu teikt vienā normālā laulības dzīvē. Ir sevišķi sākumā. Un es biju kādās kāzās, tās bija manējās, un man sievas tās sacīja, kā novēlējumu, lai mēs nestrīdamies par sīkumiem. Un es domāju, lasot ar šo Dievu vārdu, par ko tad strīdas draudzē? Arī par sīkumiem. Varbūt garīgām lietām, bet ja varētu teikt, tādiem garīgiem un pusgarīgiem sīkumiem. Lielās lietās mēs taču visi esam vienoti. Bet sīkumiem ir viena īpašība. Viņi var radīt lielas plaisas. Viņi var daudz sabojāt, ļoti daudz, neskatoties uz to, ka tie ir tikai sīkumi. Un Pēters raksta šeit, bet beidzot, esiet visi vienprātīgi, līdzcietīgi, brālīgi, žēlsirdīgi, pazemīgi, neatmaksādami ļaunu ar ļaunu, nec zaimas ar zaimiem, turpretīm svētījiet, jo uz to jūs esat aicināti, lai jūs iemantotu svētību. Un tas nav nekas cits, ko mēs šeit varam redzēt, kā Jēzus dotā mīlestības baušļa reālo izpausmi. Ja kāds cilvēks vaicā, kā tad Jēzus mīlestības bauslis tā konkrēti izpaužās, tā ne tikai vārdos, bet darbos, tad šeit nu tas ir skaidrāk par skaidru redzams, kā mīlestības bauslis funkcionē. Un mēs varam redzēt, ka tā darbības rādījus ir, ja mēs varam tā teikt, 360 grādu. Mīlestības balsts neattiecās tikai uz lielām un globālām lietām. Tas neattiecās tikai uz kādām konkrētām lietām. Tas neattiecas arī uz mums, tikai tad, kad mēs esam draudzē ar kristiešiem. Tas neattiecas uz mums arī tikai īpaši smagos gadījumos, kad mēs apzināti sparam kādu mīlestības soli pretīm ienaidniekam. Mīlestības balsas savu piepildījumu draudzē dod ne tikai ekstrā gadījumos, bet Dievs aicina pie tā turēties visās lietās un visās vietās, viscauri, arī kā draudze un arī mūsu katru personīgi vienu. Vienprātība, līdzcietība, žēlsirdība un visas tās lietas, kas bija minētas, tas viss mums norāda uz to, ka mīlestības balsts nav ieslēdzams kādos rāmjos priekš noteiktiem gadījumiem. Bet gan tas ir mūsu un vienas normālas, garīgi veselas draudzes pamatnostāja visās lietās. Vismaz tā tam vajadzētu būt. Un mērķis ir, ka visi bez izņēmuma savu rīcību un visu savu rīcību pakļauj mīlestībai. Un tad varam piedzīvot sadraudzību. Tādu sadraudzību, kurā neveidojas plaisas sīkumu dēļ. Ja mēs sīkumos neesam spējīgi palikt mīlestībā, vai mēs spēsim lielās lietās piepildīt Jēzus mīlestības bausli. Bet ja mēs pakļaujam kā draudz ar visu savu rīcību šādai mīlestībai, tad varam piedzīvot sadraudzību, kurā neveidojas nekādas plaisas, nekāda slēpta vai atklāta kašķa, nekādu domstarpību vai vienaldzības. Jo tad katram, kas cieš, blakus ir par viņu domājošu un mīlestībā gādājošu ļaudis. Kristus mīlestībā gādājošu ļaudis. Un tad arī, es domāju, iedomība un lepnums draudzē neatrod nekādu vietu. Ja šāda vienprātīga mīlestība valda, tad izzūd no draudzes arī visi centieni būt pirmajam, spīdēt košāk par citiem. Tas viss tad pazūd. Tas viss ir prom. Un ieguvums ir, ka tad draudzē ir iespējams pat, un es tagad teikšu tā, pat mazās lietās palīdzēt tik vienam un kalpot tik vienam mazās vajadzībās. Šajos sīkumos. Man reizēm šķiet, ka mēs bieži rīkojamies tikai tad, kad lietas ir sarūgušas un tā uzbriedušas. Jo mazajām problēmām, brāļiem un māsām, mums bieži nepietiek mīlestības. Mēs sakām, protams, bieži, ka nepietiek laika un resursu un iespēju, bet patiesībā jau bieži vien mums jāstāsta, mums netrūkst vienkārši mīlestības. Bet kad problēma brāļa vai māsas dzīvē ir sabriedusi ļoti liela, tik liela, ka sāk mūs traucēt, tad mēs sākam domāt par rīkošanos, par palīdzēšanu. Un tad mēs arī cenšamies rīkoties pēc šī mīlestības baušļa. Taču vai tas nav vēlu? Pēters atklāja, ka draudzē mīlestības bauslis savu piepildījumu atrod lielā mērā tieši šajās mazajās lietās, nevis lielajās. Un atklāja to, ka vienprātīga mīlestība draudzē spēt atraisīt rokas, dot un dot iespējas, resursus, pārkāpt jebkuras šķēršļus savu uzdevumu veikšanā šeit uz zemes. Mīlestība sējot pasaulē. Kas man liekas īpaši, Pēters neraksta šos vārdus par attieksmi draudzes iekšēnē, kā es tagad to saku. Bet Pēters to rakstot domā kaut ko vēl vairāk. Mēs esam vienprāts lielās lietās, varbūt nevienmēr esam vienprāts mazās lietās un cīkumos. Pēters raksta šos vārdus draudzei. Par nostāju iepratīm pagāniem. Mēs varētu teikt, iepratīm tiem, kas nav ar mums vienprāts ne mazās, ne lielās lietās. Mēs varētu teikt, Pēters raksta to vēl daudz asāk. Kā mēs arī lasījumā dzirdējām, ka arī Jēzus sāsina to, kas ir rakstīts 10 baušļos. Jēzus sacīja, jūs esat dzirdējuši, kā baušļos sacīts, ja kas nokauj, tas sodāms, bet es jums saku, ja kas dusmo, tas jau ir sodāms. Sāsina, un Pēteris mums šeit arī to lietu vēl kāpina. Un tas taču ir vēl grūtāk stāvēt mīlestībā pret tiem, kas ir reāli tieši pret tevi. Citos uzskatos, kas izsmej, kas varbūt izmanto nereti un līdzīgi. Bet tieši tur šis uzdevums ir vēl aktuālāks. Un patiesībā mums kā draudzei, kā Dieva bērniem un šiet, ir jārēķinās ar ļaunu rīcību, lamām un pārmetumiem no pasaules puses. Tas taču ir tikai loģiski. Mums ar to ir jārēķinās, ja mēs sakojam Kristumu. Un ja Pēters saka, neatmaksājiet ļaunu ar ļaunu, tad tas nav tikai tā, ka ja ļaunums nākst, tad nu dariet tā vai tā. Pēters skaidri saka, ka tas būs. Tas ļaunums nāks, tas naids būs pret mums. Viņš ar to rēķinās, ka draudzei un tev un man nāksies saskarties ar ļaunumu no citu puses. Tā nav iespējamība, bet tā ir viena reāla lieta, kas notiek un notiks, un kas vienmēr ir notikusi vēsturē. Un tieši tādēļ, es domāju, Pētera aicinājums nav vienkārši tāds silts ieteikums, tā teikt, vai drošības laba izteikta frāze, ja nu pie kāda apciemot ļaunums, bet gan lieta, ar ko viņš reāli rēķinās. Ja mēs kā kristieši esam ar savu pārliecību un attieksmi pasaulē, ja mēs kā draudzi nesam Kristus vārdu un vēsti pasaulē, tad mums ir jārēķinās, ka pasaule pret mums izturēsies tieši tāpat kā pret Kristu savā laikā. Kāpēc, lai pasaule izturētos pret mums citādāk? Vai kādēļ, lai mēs domātu, ka Kristu pasaule neatzina, nepieņem, bet mūs pieņems? Ļaunums būs, naids, lamas, pārmetumi, tas ir tas, ar ko mēs saskarsimies. Un saskaramies jau. Bet ko darīt tādā brīdī? Tad ir tikai loģiski tas, ka ir ļoti karsta vēlme atkosties, atriept, atmaksāt. Es domāju, ka jūs esat piedzīvojuši, kā šī vēlme aug lielumā un neatstāja varbūt stundas, dienas, nedēļas, un ka tā mēdz arī augt. Bet tieši to Dievs aicina mums apvaldīt. Un kā kādā psalmā rakstīts, ka mums atriebība jāatstāja Dievam, jāatstāja tā kunga ziņā. Viņš ir tas, kas taisnīgi atmaksā, ne mēs. Tas nav mūsu uzdevums izrēķināties. Šos rēķinus, šo bilanci velk Dievs. Mūsu uzdevums savukārt man šķiet ir vēl daudz labāks nekā izrēķināties, atriept. Un arī jaukāks patiesībā nekā šīs lietas. Mūsu uzdevums slēpjas svētībā, Mateja evaņģēlijā Jēzus saka, mīliet savus ienaidniekus un lūdziet par tiem, kas jūs vajā. Mūsu uzdevums ir sēt mīlestību, uz ko Dievs mūs ir aicinājis. Mūsu uzdevums ir svētīt un nevis nolādēt. Jo mēs paši arī taču tiecamies saņemt svētību un mīlestību no Dieva. Mēs vēlamies, lai viņš ir labprātīgs pret mums un atklāj mums savu mīlestību, lai mēs to varam piedzīvot, lai mēs to varam izjust, izgaršot. Un mums nav nekādu tiesību no Dieva sagaidīt un saņemt svētību, bet pārējiem tur pretīm pasviest naidu un lāstus. Tāda tiesība mums nav. Tādēļ nākamajos pantos mēs varam lasīt. Jo kas mīl dzīvību un grib redzēt labas dienas, tas, lai attur savu mēlu no ļauna un savas lūpas, ka tās nerunā viltu, lai viņš novēršas no ļauna un dara labu, lai viņš meklē mieru un dzenas pēc tā. Un tie vārdi, kuras Pēters patiesībā, mēs varētu teikt, nemaz nesaka īsti no sevis. Tie psalmu vārdi no 34. psalma, tur stāv rakstīts, kas ir tas vīrs, kas mīl dzīvi un ilgojas pēc gara mūža, lai redzētu labas dienas? Tas, lai sargā savu mēlu no ļauna un savas lūpas, ka tās nerunā viltīgus vārdus. Novērsies no ļauna un dari labu, meklē mieru un dzenies pēc tā. Dievs mums ar šiem vārdiem rāda, kas mūsu dienas un mūsu mūžu var darīt gaišāku, vai kāda nostāja un kāda rīcība var to darīt gaišāku. Un Dievs mums atklāja arī tādu kā mērķi, tādu orientāciju, un tas ir miers. Tas ir tas, kas ir jāmeklē. Un tad ir saprotams, ka naida atmaksājot ar naidu, mieru taču mēs neiegūsim. Ir vajadzīga cita pieeja. Un tā ir šī mīlestības pilnā attieksme, kurā jāpāraug reālā darbībā. Mīlestība vārdos kļūst par žēlastību, līdzcietību, pazemību, vienprātību un svētīšanu darbos. Un uz to mēs esam aicināti. Dievs aicina mūs svētīt, ienest svētību šajā pasaulē, nevis ienest naidu. Ienest svētību šajā pasaulē, nevis to krāt baznīcā vai pašiem sevī, bet gan, lai mēs to dotu tālāk. Vienlaicīgi mēs nedrīkstam, protams, aizmirst to, ka mēs, Dievs mūs nekādā ziņā neaicina nošķirties no mūsu pretiniekiem. Neliek mums bēgt, neliek mums slēpties baznīcā un neliek mums apklust, kad saskaramies ar ļaunumu. Tieši pretēji, svētīt, lūgt, mīlestībā tuvoties, tā nav atkāpšanās, kā daudz varbūt to reizēm uzskata. Tas, kurš neatbild ar ļaunu, patiesībā jau mēs varētu sacīt, nevienu nesvētī. Tas, kurš neatbild ar ļaunu, vēl nevēl labu, nelūdz par pretinieku, un arī vēl, mēs godīgi varam teikt, neko labu nav sējis. Viņš nav sējis naidu, viņš nav sējis ļaunumu, bet nav arī neko labu sējis. Un Dievs mūs aicina atkal uz kaut ko vairāk, nevis apstāties ļaunumu priekšā, bet iet un sēt. Nevis pasīvi paciest, bet mainīt, ietekmēt, stāties pretīm ļaunumam ar mīlestību. Un ja prasam, kur mēs to varam mācīties, pie Jēzus. Kur gan vēl? Un tur nav būs neviena tāda rakstuvieta, ko es varētu jums teikt, šeit jūs to redzat, jūs atšķiriet mājās jauno derību, lasiet par Jēzu, skatieties viņa rīcību, un jūs redzēsiet visu. Visur var mācīties. Un nobeigumā es gribētu, ka mēs visi varam vienu pantu, varbūt tās paņemt savās sirdīs un savos prātos līdzi. Ja ne visu to, ne visu šo rakstu vietu, bet vienu pantu es gribētu, ka mēs varam paņemt visu līdzi šorīt. Un tas būtu sekojošs. Un kas jums varēs ļaunu darīt, ja jūs no visas sirds dzīsieties pēc tā, kas labs? Jautājums zīme galā. Kas jums varēs ļaunu darīt, ja jūs no visas sirds dzīsieties pēc tā, kas labs? Un tas nav tāds Pētera vai Dieva retoriskais jautājums, kas šeit ir rakstīts. Es esmu droši, ka nē. Tajā laikā Izraela tautā bija tāds grupējums, ko sauca par celotiem, jeb tādiem, mēs varētu teikt, dedzīgajiem, ekstrēmiem, mēs teikt, varbūt šodien. Mazliet ekstrēmistiem. Kas no katra, kas sacījās, esam Dievam uzticīgs, sagaidīja, ka tas savu uzticību apliecinās dedzīgā un tādā nereti agresīvā veidā pret pretēji domājošiem. Arī kādām varām un tam līdzīgi. Tas nav tāda lieta, kas ir bijusi, kas ir tikai, ko mēs šodien redzam dienvidos. Bet tāds arī valdīja, tāds grupējums bija arī Izrēlā. Un šis dedzīgais no Izrēla patiesībā, kā viņš bija tur toreiz, tā viņš arī pārgāja uz kristietību. Un ja mēs pasaules vēsturi pašķirsim, tad mēs atradīsim, man liekas, ja ne katrā gadsimtā tādus lielus notikumus, tad katrā otrajā noteikti. Tādus lielus notikumus, kur šīs atbalsts no tādas agresijas joprojām valda, no tāda naida, no šādas nostājas. Un mēs varam redzēt vēsturē arī postu, ko nodara, mēs varētu tā teikt, dedzība, sirsnīga dedzība bez izpratnes par mīlestību. Mēs varam vienkārši pašķirt, vai jūs atceraties skolās laikos, to, kas ir mācīts un piedzīvots. Ko nodara šāda sirsnīga dedzība Dievam, bet bez izpratnes par mīlestību? Milzīgu postu. Un Pēters šo dedzību, viņš nestājās pret to. Viņš negrib to dzēst vai mazināt. Viņš negrib teikt, neesiet dedzīgi, esiet remdem. Tā Pēters negrib sacīt. Bet Pēters grib dot šai dedzībai pareizu mērķi un pareizu virzienu. Degot par labu, par labo, mēs sasniedzam uzvaru. Un labais ir viss, kas ir pretī naidam un ļaunumam. Un degot par to, mēs varam sasniegt uzvaru. Tur pretī dedzīgi cīnoties pret ļaunu, ar ļaunu, ar ļaunām metodēm, ar naidu. Bez mīlestības mēs nodarām lielu postu sev, un arī kā draudze mēs nodarām lielu postu. Un te atkal varētu teikt, var šķirt vēstures grāmatas vaļā un redzēt, ka tas tiešām tā notiek. Mēs ļaunumu uzvaram ar labu. Vien vienkārši iemeslu dēļ, man liekas to, katrs bērns zina. Katra normāla pasaka beidzās ar to, ka labais uzvar. Vai ne? Un mēs kā kristieši zinām, ka Dievs stāv pāri, viņam ir tā augstākā vara un spēks. Un mēs zinām, ka Kristus ir pat nāvu uzvarējis un darīs to ar mīlestību. Mēs ļaunu uzvaram ar labu, jo labs ir spēcīgāks par ļaunu. Ja mēs svētījam, tad apklust lāsti. Ja mēs visus spēkus veltījam tam, kas ir labs, kas dara labu un ir svētīgs, tad arī ienaidnieks naids drīz vien dziest, to jūtot. Ticiet, man ir grūti, to mēs zinām, ir grūti mīlestībā tuvoties tam, kas ir ar naidu pret tevi. Bet ticiet man, arī otrādāk ir ļoti grūti. Naidā tuvoties pret to, kam ir mīlestība uz tevi. Tā tas funkcionē. Labais ir spēcīgāks par ļaunu. Bet, lai tā dzīvotu, protams, ir nepieciešama drošsirdība. Un tās mums bieži pietrūkst. Tāpēc Pēteris saka, bet turiet Jēzu Kristu svētu savās sirdīs. Un es domāju, ka tieši tas ir tas drošsirdības avots. Kristus, kas mājo tavā sirdī, dod tev drošu sirdi. Mēs varam būt droši tanī, ka mēs ticam, un ka mēs, un no kā mēs arī smeļam. Tas ir Kristus. Un ja mēs viņa vārdā svētījam un stājamies pretīm ļaunumam ar mīlestību, tad arī Dievs šādu mūsu rīcību var svētīt bagātīgi. Kamēr pretējo nē. Āmen.